All the things that Christ did for our salvation.
Mga butaga gibuhat ni Kristo wala sa atong kaluwasan talagsaon. Nagahimo siya sa pagbuhat sa iyang matubsanon nga buhat sa gibarabarang tulo ka tuig sa pangalagad. Karon gusto ko gabu paila sa tulo ka mga katuyuan sa kinabuhi sa manluluwas sa kalibutan. Ang iyang maulaong sakripisyo. Ang una o ang pinakadakong katuyuan mao ang walay saba o kahibulungan nga buluhaton nga iyang nadawat gikan sa iyang amahan. Aron sa pagdala og usa ka walay kinutuban nga walay katapusan nga sakripisyo alas sa tanang katawhan. Isibuglong anak sa lagitong amahan sa unod, siya nakapanunod sa tanang mga balaanong hiyas sa iyang amahan. Og gikan sa iyang yutanon nga inhan si Maria, siya nakapanunod og mortal nga mga kinaiya. Ang iyang sakripisyo lamang ang manluluwas, ang makaluwas ka nato gikan sa atong mortal o dapukan nga kahintang. Siya menhi sa yuta nga may kiho nga katuyuan sa paghatag sa iyang kinabuhi. Kay bugtong kinabuhi lamang niya ang makahatag ka nato o kinabuhi dayon. Walay mortal nga binuhat sa nangagi, sa karon, sa wabot, sa pag-anas kalibutan ang nabuhi o mabuhi sa pagdala sa pag-ula alang sa atong mga sala. Siya ang atong manluluwas o manlulubos. Siya mo balik pag-usab aron mo dumala o maghari ka nato uban sa dagkong gahom o himaya. Ang ikaduhang katuyuan ay yung doktrina. Ang iyang ikaduhang katuyuan sa iyang pagpuyo uban ka nato mao ang pagtudlo sa iyang doktrina. Ang iyang nakatulad gikan sa iyang amahan na naglakip sa mga ordinansa o mga pagigsaan sa kaluwasan o kahimayaan. Ang iyang doktrina o sa kagugma, pagpasaylo o kaluoy, mao kini ang dalan sa pagpuyo sa kalinaw o pagkig-uyon sa tibuok katawhan o ang dalan sa pagbalik pagpuyo uban sa Dios. Ang iyang ikatulong katuyuan mao ang pagtukod sa kingharian pinaagi sa pag-alagad sa uban. Kitalahi nga matang sa pagpangulo, sa pag-alagad o sa kinaiya sa iyang mga sumusunod o sa kabalaan hiya. Nagatawag ka mo kanako nga magtutudlo o Ginoo o husto ka mo kay mauman ka na ako. Ugkon ako na inyo Ginoo og magtutudlo ng hugas mangani sa inyong mga tiil na ang kamuusab kinahanglan maghinugasay sa inyong mga tiil ang usa sa usa. Kay usa ka parig-inan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sa basa akong gibuhat ninyo. Nagpuyo siya sa pagsangyo sa ebanghelyo sa kingharian ug sa pag-ayo sa tanang matang sa mga sakit, sa pagtudlo sa iyang doktrina ug sa pag-alagad sa atong isig katawo, mao ang duha ka mga responsibilidad nga atong gidawat diha kita gibunyagan. Kini naggabig ka nato sa pagkatinuod nga alagad diha kaniya. Sa usa ka okasyon human nagtudlo sa iyang doktrina, siya nanuoy sa katawhan ug mihimo sa milagro sa pagpadagan sa mga padaghan sa mga piraso sa tinapay ug isda ug mipakaon sa kadaghanan. Nagpadayag nato sa iyang kinaiya sa kaluoy ug pag-alagad. Siya sa bisunod nga adlaw nagkadaghan ang katawhan tungod sa pagkaon nga ilang nadawat. Siya nagtudlo kanila nga may determinasyon ug may mahangturong pananaon. Kamu nang hita kanako, dili tungod kay nakakita kamo sa mga milagro, kung dili tungod kay kamo nakakaon man og nangabusog sa tinapay. Ayaw ninyo paghahagoy ang kalanon ng mga mawagtang ra, kung dili pauhin na ihagoy ninyo kanang kalanon ng bulungtad nga to sa kinabuhin dayon na igahatag kaninyo sa anak sa tao. Isipin sa kasimbahan, kinahanglan natong pakanon ang nagutom, kupayan ang masakiton, bistihan ang hubo, o hatagan o kapasilungan ang kapos. Uban sa mga halad sa puasa atong mapagaan, ang naguna o dinali ang mga panginahanglan sa mga miyembro. O guban sa welfare plan, matabangan nato sila nga bakabot ang taas o tagal nilang mga panginahanglan. Kung nadunay mga kalabidad, pinaagi sa mga makatawhanon nga mga pag-alagad, muhatag kita o pag-abag alang sa ato mga kaigsuunan nga dili nato kauban sa pagtuo. So walay pagpasagad ni ining temporaryo mga panginahanglan, ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, pinaagi sa kasuguan sa Ginoo, nagpabilin sa pinakamadunggan o kataas nga buhat sa pag-alagad, nga mao ang pagpanalangin sa tanang mga tao, pinaagi sa pagtudlo kanila sa doktrina ni Kristo o imbitaron sila nga mudawat sa makaluwas ng mga ordinansa. Aron sila baton og immortalidad og kinabuhing dayon. Ako nasayod nga ang Dios na higugma kanato. Siya mitugot kanato sa paggamit sa atong matarong nga kabubuton, bisan kon masayop kita sa paggamit nini. Siya mitugot kanato nga mohimo sa kagulingon natong mga desisyon. Si Kristo dili makatabang kanato kun dili kita mosalig kaniya. Siya dili makatudlo kanato kun dili kita mo alagad kaniya. Siya dili mapugos kanato sa paghimo sa husto. Apan siya mapakita kanato sa paagi kung kita mahukom sa pag-alagad kaniya. Sapagkat tinuod, aron makaalagad kita sa iyang harian, si Kristo nagkinahanglan kanato nga makasinati og usa ka pag-usab sa hunahuna og kinaiya. Kay unsaon pagkasayod sa usa ka tawo sa agalon kinsa siya wala makaalagad og kinsa usa ka dili kailang ato kaniya og layo gikan sa mga lawom nga mga pagbati og katuyuan sa iyang kasing-kasing. Ako mo nagpamatuod nga pinaagi sa pag-alagad sa atong isig katawo atong mailhan ang Ginoo. Ang pag-alagad, magkapaligon ka na to sa atong pagtuo o maggamit kayo sa iyang gingharian. Ang pag-alagad, naghatag ka na to o katuyan o kadasing sa kinabuhi. Magkapaduol kini ka na to sa Diyos o mutabang ka na to o malunsay ang atong balaan na kinaihan. Kini nagtudlo ka na to sa pagmahal o pagsabot sa atong isig katawo. O kini makatabang ka na to na makalimot kabahin sa personal na itong mga tingwa. Kini nagtudlo ka na to sa paghuna-huna sa mga panginahanglan sa uban, nga nagtugot ka na to, nga mapalambo ang mga kaayo nga gihukan sa manluluwas. Ang kaayo, gugma, pagpailog, pagsabot o pagkiusa, mulambo samtang kita mag-alagad. Samtang ang kawalay pag-antos, kabubuan, kinsa, kasina, kahakog, o pagkadalo, muubos, umawala. Ang dugang nga paghatag sa atong mga kaugalingon, dugang usab sa atong katakos sa pag-alagad, pagsabot o paghigugma mutubo. Katong mualagad, kanunay nga mangita pinaagi sa paglipay sa Diyos. O magpuyo sa pag-uyon uban kaniya. Sila mapuno sa kalinaw, sila magabaton o maya nga dagway o sa kadiwa sa kabuutan. Katong mualagad, maningkamot sa pagpataas, pagbarug, o galsahon ang ilang isig katao, busa, makita nila ang maayo sa uban, o dili sila mangita, o grason, o mugahin, o parahon aron sakitan. Palambuon nila ang hiyas sa pag-ampo, alang ni itong kinsa musaway. Wala sila maglaom, o pag-ila, o ganti, naghupot sila sa gugma ni Kristo. Kato nag-alagad kanunay nga andam sa pagpaambit, unsay ilang ihoptan, o unsay ilang sayran sa tanang higayon, sa tanang lugar, o sa uban sa tanang mga tao, kato nag-alagad, bisan sa kalisdanan, mapabilin o buhi nga paglaom sa usa ka mas maayo nga kaugmaon. Magpadayon sila nga magligon, taliwala sa usa ka krisis tungod kay ang ilang paglaom anaa ni Kristo. Kato nag-alagad, mudawat sa ilang buluhaton, ubos sa pagpaubos, muila sa ilang mga limitasyon, pagkumbinsido nga ang duha ka tawo makahimo sa tanang mga butang, nga gisugyot nilang buhaton, basta usa sa duha ka mga tawo mao ang Dios. Uban sa balaan nga inspirasyon si Haring Benjamin ni pahayag, kon kamo anaa sa pag-alagad sa inyong isig ka tawo, kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios. Kato nag-alagad, magbaton o mas dahong panabot sa personalidad o mga kinaiya sa Dios. Kato nag-alagad, nga may debosyon, bisan ang mga butang, dili mahimo unsay buot nilang mahitabo, dili dali nga mawalan o kadasig, kakapoy o kapakyas, tungod kay ang saad sa kalinaw sa una-una o ang pakiguban sa balang espiritu, dili gayod, mubiya kanila. Sa simbahan, adunay linibuh ka mga miyembro, kinsa walay kahakog nga nag-alagad sa kapin 170 ka mga nasod sa dakong kalainlainan sa mga pinulungan. Mihatag sila o dili hinakog nga pangalagad pinaagi sa pagpangulo, pagtudlo o pag-amuma sa uban. O palay swildo o material nga ganti, walay pagpalakpak o yutanon nga pag-ila. Mihatag sila sa ilang oras, sa ilang mga talento o sa ilang mga kapanguhaan. Ilang gisakripisyo tanan nga anaan nila o mialagad sa husto o talagsaon kayo. Human sa hustong higayon, sila pagawason aron ihatag ang kahigayonan sa pag-alagad ngadto sa uban. Tungod sa iyang doktrina o sa iyang pag-alagad, ang gipahiuli nga simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, kanunay nga may panalangin sa mga kinabuhi sa mga miyembro niini. Kami nagpasalamat sa Dios alang ninyong tanan nga nagpatirdaanon nga mga santos kinsa mibati sa kalipay sa pag-alagad ug mag-ampo nga ang Dios sa kanunay mupanalangin kaninyo alang nini sa pangalan ni Hesukristo. Amen.